нехотя вона встала, недовірливо підійшла. «Якого жарта? Утнеш ти ще мені?» Я простягнув до неї руки. «Ану, — сказав я, — поцілуй мене!» «А подарунок? — спитала вона. «Він у тебе, в тебе! Це я! Добрий подарунок! Добра пташка! Чи погана вона, чи добра, я дарую тобі все, що маю. Я здаюсь, не ставлячи ніяких умов, на твою ласку. Роби зі мною все, що хочеш».
«Ти згоден зійти вниз?»
«Я здаюсь, зв'язаний по руках і по ногах».
«І ти слухатимешся?
Дозволиш тебе любити, давати тобі вказівки, лаяти тебе, пестити, поглядати на тебе, зневажати тебе?» «Я зрікся своєї волі».
«Ой, як же я буду мститися! Ой, дорогий мій стариганчику, злюка, який ти добрий, старе убоїще, скільки ти примусив мене казитися!»
Вона мене цілувала, трусила, немов якийсь клунок, тиснула мене до грудей, як немовлятко. Вона не хотіла чекати й хвилини. Мене впакували, і Флорімон із пекарями у паперових ковпаках знесли мене вузькими сходами, вперед ногами, назад головою, в ясну кімнату на велике ліжко, де Мартіна і Глоді вмостили мене якнайвигідніше, піддражнюючи і повторюючи без кінця: «Тепер ми тебе тримаємо, тримаємо, міцно тримаємо, волоцюго! Як це приємно!» І от я їхній полонений. Я викинув свою гордість на смітник, я корюсь Мартіні, старий ледер. І непомітно в домі всім керую я. З того дня Мартіна часто сідає біля мене, і ми розмовляємо. Ми згадуємо інший випадок, дуже давній, коли ми так сиділи одне коло одного. Але тоді вона була прив'язана за лапку, бо вона викрутила собі ногу, вистрибнувши однієї ночі, ах, закохана киця, у вікно, щоб бігти на побачення до свого любого. Незважаючи на звих, я її добре відшмагав. Тепер вона з цього сміється і каже, що я не досить сильно бив її. Але тоді дарма, що я і бив, і вартував її, і хоч я досить хитрий, вона, шельма, була вдесятеро хитріша за мене і вислизала в мене з рук. Кінцем-кінцем вона була не така дурна, як я гадав. Вона вміла зберегти голову на в'язах, якщо не зберегла нічого іншого, а втратив голову, як видно, її кавалер, бо він тепер її чоловік. Вона сміялася разом зі мною своїх безумств і сказала, тяжко зітхнувши, що сміхові кінець, лаври зрізано, і ми більше до лісу не підемо. І ми заговорили про її чоловіка. Мила жінка, вона його вважає за чесного, загалом зносного, але далеко не втішного. Шлюб не для розваги. «Кожен це знає», – сказала вона. «А ти краще, ніж хтось інший. Це так. І з цим треба помиритись. Шукати кохання в чоловікові так само безглуздо, як черпати воду решетом. Я не божевільна, я не журитимусь, плакавши за тим, чого не маю. Тим, що я маю, я задовольняюсь. Усе добре так, як воно є. Ніякого жалю». А все ж тепер я бачу, як далеко те, чого хочеш, від того, що можеш мати, про що мариш в юних літах, від того, чим задовольняєшся, коли старієшся або наближаєшся до старості, і не знаєш, чи це зворушливо, чи смішно. Усі ці надії, розчарування, увесь пристрасний захват і млість,
усі ці палкі бажання і жар у крові. Все це для того, щоб варити суп і хвалити крупник. І крупник той добрий до либі. Він для нас досить добрий. Ми не заслуговуємо на краще. Але якби мені це сказали колись... Ну що ж, нам лишається, щоб надати доброго смаку їжі наш сміх. А це чудесна засмажка. Вона може примусити ковтати каміння. Добрий засіб, що мені його ніколи не бракувало, та й тобі також. Посміятися з себе самого, коли поводишся по-дурному. І бачиш це.